Tak těch já vás tady všichni vítám a věřím, že i pán Bůh vás zaslal, protože jste si na něho udělali dnes čas. A my jsme taky rádi, že vás tady máme. A dneska vám povím příběh o jednom 12-letém chlapci. Ten chlapec jednoho dne šel kolem, prostě tak se procházel po městě a u jednoho krámku si všiml, že je tam napsáno, že se tam prodávají štěňátka a za docela levné penízky. Tak šel dovnitř a hrozně nějaké chtěl. Tak poprosil pana prodavače, ten mu je ukazoval jedno po druhém a najednou si ten chlapec všimnul jednoho malého štěňátka, které bylo tak trošku stranou. A ptá se, co je tomu štěňátku, a pan prodavač mu říká, to není na prodej, to je nemocné, víš, ono, to štěňátko má něco s nožičkou a už nikdy nebude správně běhat, má vrozenou vadu kyčelní jamky. A v tu chvíli, jako kdyby do toho chlapce vyjela nějaká vosa, říká, toho chci. A pan prodavač říká, ne, toho ti nemůžu prodat, to opravdu to nejde. A snažil se ho přesvědčit, ale chlapec si nedal říct. A tak nakonec pan prodavač říká, víš co, dobře, tak já ti ho dám zadarmo. A co myslíte, že ten chlapec udělal děti? Kdybyste rádi, kdyby vám chtěla něco nějak zadarmo? A teď si představte, že ten chlapec ten se strašně rozlobil. Říká, ne, to nejde. Já prostě to štěňátko má stejnou hodnotu jako všechna ta ostatní štěňátka. A zaplatil tomu pánu stejnou cenu, jakou chtěl za ta zdravá štěňátka. A když ten prodavač se na něho nechápavě díval, tak ten chlapec si vyhnul nohavici a ukázal železnou konstrukci, kterou měl na své těžce postižené nožičce. A řekl, víte, pane, já taky nikdy nebudu dobře běhat, ale tohle štěňátko potřebuje, aby mu někdo rozuměl. A tak možná, že ve vašem okolí je někdo, kdo potřebuje taky, abyste mu rozuměli, a tak se zkuste dívat kolem sebe. Možná, že je ve školce, možná, že třeba bydlí vedle vás, možná, že si s takovým člověčkem hrajete každý den někde na ulici, a nebo možná třeba někdo tady v našem zborečku. Zkuste o tom přemýšlet. Amen.
Amen. Přátelé, jak reagujeme na to, když se někde něco rozdává? Já jsem dlouho pracoval jako vedoucí oddělení marketingu a navštěvoval jsem mnohé veletrhy. A víte, které stánky byly nejvíc obleženy? Tam, kde se něco rozdávalo. A představte si, že i v našem případě se rozdávalo a rozdává stále pořád. Když si najdeme epištolu k Římanům, 12. kapitolu, tak tam máme o těch darech. Rozdávalo se už možná mnohem dříve, než jsme dospěli, možná ještě v prenatálním vývoji už Pán Bůh plánuje životy lidí. A pro ten svůj projekt lidi obdarovává. A tak v té 12. kapitole epištoly k Římanům čteme 6. verš. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Slyšeli jste tamto slovo každému? Každému. O tom to dnes bude. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Pak je tam zajímavý text, ten 3. verš. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno. Ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Nesmýšlejte výš, to znamená, nemyslete si víc, než na co máte. To se nám lidem stává, že? Prosím, Olinko?
Přeceňujeme
se, ano, ano. Ale je tam také napsáno, nesmýšlejte níž, je to tam?
Dál,
ano, to tam nepřímo je, protože máme rozličné dary, jsme četli v tom 6. verši, podle milosti, která byla každému dána. Kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí. A teď vzniká praktická otázka. kdo tomu člověku řekne, že má dar vyučování, když ještě v životě nevyučoval ten člověk? Kdo mu to řekne? A proto v Božím společenství, v Božím díle existuje jeden důležitý dar. A ten dar se jmenuje dar rozpoznávání darů. Bůh nám lidem ukazuje, čeho bychom mohli v životě dosáhnout, kdybychom se jím dali vést. Bůh se na nás nedívá jako na takové, jací jsme dnes. Bůh má trošku jinou optiku. Má takové brýle, kde vidí, jací by jsme mohli být. Ukazuje nám skrze lidi, kteří mají ten dar objevování darů, co v každém z nás je. V každém sboře, v každém společenství by měl být někdo, kdo má ten dar objevování darů. Kdo to je v našem sboře? Já jsem nechtěl slyšet to zrovna. Já jsem chtěl slyšet ještě někdo z vašich řad. A jelikož jste se shodli teda na tom, tak já vám do měsíce řeknu, kdo všechno ještě ten dar objevování darů máte. Tak. A teďka vás, kteří ještě o tom nevíte, anebo který tušíte, tak vás budu krátce instruovat. Učme se rozpoznávat dary. Ty své i dary těch druhých. Jelikož Bůh ve své milosti, jak jste před chvilkou řekli, mi daroval dar rozpoznávání darů, musím tímto darem sloužit. Ale vy taky. To je povinnost. Na základě toho jsem poznal Mirečka, jeho úžasné duchovní schopnosti. On během krátké doby přečetl celé drama věku. A nemusel ho k tomu nikdo nutit. Jako poprvé, když tam přijel Peťa Hof a Jolanka mu koupila, to píše ve své knížce, to se dočtete, Jolanka mu koupila Touhu věků tajně, už potom od toho obchodování odešel, už mu to stačilo, tak Jolanka tajně koupila Touhu věků a dala mu to k Vánocům. A on tam píše v tom svém příběhu, že teda, když už to teda dostal, moc se z toho neradoval, tak si říkal, no tak když už takových peněz se do toho dalo, no tak to musím aspoň otevřít. Tak to začal číst a brzo to zaklapnul, protože ho to strašně moc vyžadovalo, to prostě moc přemýšlení, jo, nebyla to žádná detektivka. A no, ale pak se stala velká změna. A já jsem tu změnu sledoval a tak jsem v listopadu loňského roku mu navrhl, že by měl zkusit své první kázání. Víte, jaká byla první reakce? To ne!
Já jsem to ještě nikdy nedělal.
Víte, jaká byla druhá reakce? No, já nevím. A víte, jaká byla třetí reakce? Po necelých 12 hodinách, ten druhý den, Mireček ráno mi přišel osobně říct, kvůli tomu přijel, že přes noc o tom přemýšlel, modlil se a teď už ví, co by v tom svém prvním kázání chtěl říct. Není to úžasné?
Amen.
Pán Ježíš je úžasný a dělá zázraky. Dělá zázraky z nás lidí. A ještě před několika lety takový človíček jako Mireček, který neměl vůbec o Pánu Bohu páru, dnes dělá první své kázání. A nejenom Mireček, jsou zde i další. Jsou zde, a jak se dívám do vašich řad, on vás bude inspirovat. A nejenom ti, kteří už znají Pána Boha dlouho, ale jsou zde i další. Ondra, Lukin. Takže během roku 2012 tady ještě několik takových instalačních proslovů asi budeme mít, protože Pán Bůh nás obdaroval mnohými dary. A to je úžasný důvod k radosti. A já bych chtěl spolu s vámi zaspívat Haleluja. Píseň číslo 42 ze zpěvníku Chci oslavovat. A dáme do toho... Dáme do toho všecku tu radost, jo?
Děkuji Oldovi, že mě vlastně vytrhl z paty ten, protože jsem nevěděl, jak mám začít, ale on to udělal za mě, takže je to dobrý, tak se s tím trošku oddychl, takže já vlastně můžu jenom na něho navázat a musím říct, že opravdu střesoucí se hlasem před vás přestupují a chtěl bych vás poprosit o schovývalého se mnou, kdybych se zasekl nebo se spletl. Přece jenom stojím za tím kazatelským pultem poprvé a když někdo něco dělá poprvé, tak se může stát nějaká chybička. Tak ještě jednou prosím o schovývavost a už to nebudu prodlužovat a pustím se do toho. Tak moji milí, jestli jste si už někdy uvědomili, že se tak trochu podobáme sportovnímu týmu. Ano, jistě mají pravdu ti, kteří říkají, že naším cílem není získávání bodů či střílení branek nebo zlatých medailí či světových prvenství, ale ano, to je cílem těch sportovních týmů, ale i my máme tým, nebo cíl, tak, i my máme cíl. A jaký máme cíl?
Asi jako tým někam dojít společně.
Ano, ano, jo. No, Andrejko,
věčný život.
Tak já jsem si tu pro vás připravil takový, prostě, takovou větičku být s naším nebeským Otcem v trvalém, neměném a pevném vztahu, založeném na lásce a důvěře, která nás dovede do věčného života v nebeském království s jeho neustálou přítomností. To je náš cíl. A tak se vás chci zeptat, co musí takový tým udělat, aby k tomu cíli došel, který vlastně jí mý, protože jsem řekl, že se podobáme takovému týmu.
Táhnout za jeden pro vás.
Spolupracovat.
Spolupracovat, táhnout za jeden pro vás. Trénink.
Zvyčit a věřit si.
Ano, to všechno je pravda.
Dodržovat pravidla.
Výborně.
Toužit.
Toužit? Potom vítězství, potom cíli? Tak já jsem si to foukl do takových 5 bodů. Za prvé, mít dobrého trenéra. Majitelé sportovních týmů vyhazují miliony a miliony za to, aby sehnali podle jejich mínění toho nejlepšího trenéra. A jak jsme na tom my, přátelé? Já si dovolím tvrdit, že jsme na tom velice dobře, protože my máme nejlepšího trenéra, a to sice Pána Boha. Jeho schopnosti jsou neomezené, jeho znalosti dokonalé a jeho láska je tak veliká, že vlastně dal svého jediného syna za nás, za všechny, abychom my mohli dojít spasení a věčnému životu. Je to napsáno první list Janův, 4. kapitola, 9. a 11. verš. Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. V tom se ukázala ta jeho láska k nám. A co bychom chtěli ještě více po trenérovi, který stanovil strategii běhu celého vesmíru. Já si myslím, že po této stránce jsme dokonale zabezpečeni. Nemůžeme mít lepšího trenéra. Takže to je ten první bod. Nejlepší trenér. Druhý bod je dokonalý koncept, plán, strategie. Můžete si to nazvat, jak chcete. A zase možná desítky, stovky těch nejlepších trenérů si lámou hlavu, jak vymyslet tu strategii, ten plán, aby ten jejich tým byl nejlepší a došel svému cíli. K jejich cíli, jejich vítězství. A my, protože máme nejlepšího trenéra, tak musíme mít zákonitě i nejlepší plán, tu strategii, ten koncept. A to je, moji milí, Bible. To je ten plán, který nás dovede k našemu cíli. Za třetí je to kvalitní a efektivní trénink. Tisíce, miliony sportovců ve týmech spolu trénují a snaží se zdokonalovat, aby byli lepší a lepší. A jak jsme na to my, moji milí? Jak my trénujeme? To všechno záleží na nás, jestli k tomu tréninku budeme přistupovat zodpovědně, anebo jestli ho budeme flinkat. Trenér nám sice může radit, jak my máme trénovat, co máme dělat, aby ten trénink byl efektivní. Ale ani ten nejlepší trenér nemůže trénovat za nás. To musíme odmakat my sami. A na našem přístupu k tomu tréninku se pak projeví, jak my tomu trenéru důvěřujeme. Jak my mu věříme. že ten jeho plán je jediná možnost, ta nejlepší možnost k tomu, aby jsme k tomu cíli došli. A to opravdu už potom záleží jenom na nás, jak my k tomu tréninku přistoupíme. Za čtvrté, kvalitní a soudružný tým. Bez toho by to nešlo. Žádný tým, který je rozložený, nefunguje. Tým spolu musí spolupracovat a musí spolu jít ruku v ruce za svým cílem. Za páté, kvalitní zázemí. Zase, když zabřednu do toho sportovního světa, majitelé utrácejí miliony a miliony za to, aby měli nádherné stadiony. Dokonce je nazývají svatostánky. Miliony a miliony utrácejí za to, aby byly sportovní haly, cvičiště, kolbiště. A jak jsme na tom my, přátelé? Máme, ano. Olinka říká správně, máme. My jsme zastřečení církvou. A ta se o nás stará. My máme tady tu naši modlitelnu, kde se pravidelně v sobotu scházíme k tréninkům. Náš nebeský otec nám tady radí a dolaďuje a vysvětluje, jak by náš trénink měl vypadat, abychom se zlepšovali, aby jsme se posouvali k němu, nebeskému otci. Taky můžeme navštěvovat různé kempy, kde se můžeme zdokonalovat v určitých dovednostech. Tím mám na mysli, že můžeme navštěvovat semináře a různé podobné aktivity, kde se pak můžeme zlepšovat třeba ve zdravém vaření, nebo v evangelizační činnosti, nebo v podobných věcech. A moje milí, jak jsme na tom s doktory, nebo s doktorem? Já zase říkám, máme nejlepšího doktora, nebeského otce. Moji milí, a co takhle ten, který masíruje? Máme maséra? Máme, to jsou naši kazatelé, to jsou ti, kteří nás masírují, kteří nám pomáhají v našich bolestech a v našich problémech. No a já se dneska v tom mém zamýšlení chci zamyslet na jednom z těch pěti bodů. A já, sice bod číslo 4, a ti, kteří dávali pozor, mi určitě řeknou, co v tom bodu 4 bylo.
Spolupráce.
Ano, kvalitní a soudružný tým. Štěpán byl první, tak ho musím pochválit, že dává pozor. Takže já se vlastně budu zamýšlet nad námi, jak umíme jako tým spolupracovat. Jestli umíme spolupracovat nad tím, aby jsme se jednou sešli v tom nebeském království, co je náš cíl. Nad tím se budu zamýšlet. Bratři a sestři, v Římanu 12. kapitole 1. verš čteme. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To je ta vaše pravá bohoslužba. A já se chci společně s vámi nad tímto textem zamyslet. A protože nejsem teolog ani zastáncem teologického rozboru, vždy se tady snažím všechno sunout do takové praktické roviny. A tak vám řeknu dva příběhy. Vy moc dobře víte, že já na sebe rád práskám ze svého životu různé věci, které jsem prožil, ať už jsou to kladné nebo záporné. A tak vám zase prostě něco na sebe prásknu. Sice jenom tak ve zkratce, ale... Když jsem byl ještě mladý a krásný, teď už jsem jenom krásný, že? Tak jsem... Skromnost, ano. Tak jsem celkem velmi dobře hrál fotbal a byl jsem docela dost namyšlený a myslel jsem si, že se tím fotbalem budu živit jako profik. Obětoval jsem tomu fotbalu vše. Veškerý svůj volný čas jsem strávil buď to na hřišti, nebo někde, kde jsem byla možnost se v určitých věcech zdokonalovat, zlepšovat. Prostě jsem tomu dával opravdu všechno velice těžko jsem chápal ty lidi, kteří tomu fotbalu nedávali všecko. Já jsem jim nerozuměl. A těm starším chlapům, kteří ten fotbal zase už hráli spíš jenom tak pro srandu, nebo aby, jak oni říkali, si udělali žízeň na pivo, tak těm jsem se vysmíval a dělal jsem si s nich šouvky. Vlastně jsem je zhazoval a utíkal jsem jim a ptal jsem se na různé takové nepěkné věci. A no prostě dělal jsem všechno pro to, aby všichni viděli, jaký jsem dobrý, jaká jsem hvězda. Dal vás už tím obovat, co nebudu, co všechno jsem byl schopný pro svoje vyvýšení udělat. To si konec konců budete moci přečíst mé knize, tam se o tom taky docela dost, myslím, zmiňuji, Pěvodíku.
Ano, hodně.
Ovšem, mé naděje, že se budu fotbalem živit, se rozplynuly na jednom z tréninku, když jsem měl těžký úraz a po těžké zlomení kotníku, nebo jsem cirka 5-6 let ten fotbal nemohl hrát vůbec. No a po té době jsem pak pomaločku, polehočku zkoušel, co ten kotník vydrží, jestli to půjde, ale nebylo to jednoduché, protože jsem za tu dobu přibral nějakých, já to nemůžu snad ani říct, 30 kilo. A tak si dovedete představit, že to nebylo jednoduché. Ani mě to nějak moc nebavilo, protože mi chyběla motivace. Čutání s takovýma klukama na hřišťátku jenom tak, to nikdy to nehráli a mě to prostě nenaplňovalo, ale přišlo vysvobození v úvozovkách, nevím. Jeden můj kamarád, starší kolega, s kterým jsem hrával, zakládal tady ve Vrbně B tým a přišel se mnou s otázkou, jestli bych to s nima nechtěl zkusit. Teda, že jsem přibral, no a že ta rychlost už taky není, no ale na lavičku, že by mě bral. Na lavičku mě? První, co mě napadlo, to byla taková potupa.
Co to je? Já nejsem.
To je střídací hráč, který přijde na řadu možná někdy a jenom kdyby náhodou.
Děkuju.
Takový do počtu, ano. Takový do počtu. No, ani si neumíte představit, co se ve mně odehrálo, jak jsem se musel teda hodně pokořit, abych na tu nabídku kývl. Ovšem, to bych nebyl já, že? Já jsem na sobě začal znovu makat, já jsem začal běhat, posilovat. No a s těmi spoluhráči už jsem jednal jinak než kdysi. Už jsem se s nima nehádal, už jsem ani s trenérem se nehádal dokonce. Naopak si myslím, že jsem svým přístupem ty mladší kluky, nebo jsem je navedl, nebo ukázal jsem, jak by mělo vypadat přístup k trénování, jak má vypadat životospráva, jak by se měla dodržovat ta koncepce, kterou určil trenér. A dotáhl jsem to tak daleko, že jsem se stal kapitánem toho mužstva a nakonec jsem ho nějaké 4 roky na ten trávník vodil jako kapitán. Naučil jsem se během té doby bojovat a zaskočit za ty méně zdatné spoluhráče a nenadávat jít. Naopak jsem se je vždycky pak snažil pozbudit. Ještě mákni, hrávni si, ještě na to máš. A kolikrát jsem musel i toho hrajícího trenéra trošku krotit, aby ten mančaft nerozložil, aby to fungovalo. Písmo svaté nám například o tom píše, Filipským 2. kapitola 3. verš. Ničem se nedejte ovládnout ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nebo v 1. Petrově 5. kapitola 5. verš. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Dnes děkuji nebeskému Otci za tu lekci pokory a sebezapření, kterou mi tím dal. Myslím si, že se mi to bude v životě ještě určitě mnohokrát hodit. A tímto kamarádským a takovým pokorným duchem jsme kolikrát dokázali i přemoc nezrovna férový přístup rozhodčího. A makali jsme jeden za druhého a pozbuzovali se a tím jsme... To byl ten náš lék, kterým jsme pak dokázali vítězit. To nám hodně pomáhalo. A nyní ten druhý příběh, který jsem vám slíbil. Ten už není ani tak o mně, ale o jednom starším kolegovi, fotbalistovi, který do toho Vrbenského Belečka se mnou ve stejný čas přicházel. Byl to starý matador, zkušený, ale jeho přístup byl poněkud odlišný od toho mého. Jednak velice těžko akceptoval tu strategii, kterou učil trenér, a co bylo ještě mnohem horší, to, že velice nevhodným způsobem až ponižujícím způsobem kritizoval ty méně zdatné kolegy na tom hřišti. Bylo to až nechutné, ale já jsem si řekl, že ho změním. Tak jsem si ho vybral tak nenápadně stranou, bez svědku, abych neranil ani jeho ješitnost, a říkal jsem mu, prosím tě, nekritizuj ty kluky, naopak, proč jim neřekneš, ať si máknou a že to bude dobrý. Když to bude daleko lepší, ale na to on nechtěl, že jako kdybych házel prostě hrách na stěnu. A když se podařilo tady ty jeho nemístné poznámky udržet, tak se to s ním dalo vydržet, když ne, tak bylo po zápase, protože on ten kolektiv úplně rozložil. A tak se vás chci zeptat, myslíte si, že přes všecko, že měl bezesporu fotbalové kvality, je takový hráč přínosem pro tým? Odpověď nechám na vás. A ještě jeden takový příklad. Do toho samého týmu přišel jeden mladý, velice perspektivní kluk. Byli jsme ze začátku moc rádi, že s námi chce hrát. Pro své kvality nás převyšoval, byl mladý, rychlý. A jenom jsem se divil, proč nehraje teda nějakou větší třídu, že? A ne za dlouho jsem poznal, proč to tak je, protože on byl celý já za mladá. Neskrotný běc, rebel se vším, co k tomu patří, a ještě k tomu přidával pořádnou porci soulisty. Taky se nechtěl podřídit filozofii týmu a pro své zviditelnění byl ochoten udělat cokoliv a, jak říkám, ještě hrál sobecky sám na sebe. A jako každý správný solista, prostě nedal druhým šanci. A tak se vás znovu ptám. Je solový a sobecký hráč přínosem pro tým? Zase odpověď nechám na vás. Tak, moji milí, teď se podíváme na nás. Na náš tým. Tak jak jsme na tom my? Bratři a sestry. Umíme s bratrskou láskou, s pokorou se navzájem pozbuzovat a podporovat? Nebo to umíme jenom v sobotu, když máme nasazenou takovou tu krásnou sváteční sobotní masku? No, moji milí, neříká se mi to lehce, ale někdy mi připadá, že je to umíme opravdu jenom v sobotu. Když máme na sobě tu sváteční sobotní masku. A když pak přijdeme domů ze sborového shromáždění, tak tu masku sundáme a honem ji skováme, aby jsme si ji neponičili nebo nepošpinili. A co se stane? Stane se taková velká proměna. Z onoho milého, pokorného, vnímajícího bratra či sestry se stane obyčejný hříšník všemi svými špatnými sklony. Se svými problémy, se svými předsudky a možná i s odsuzování chování druhých méně zdatných bratří či sester. A já sám nejsem lepší, nebo mám ty samé sklony. Jsem naprosto jako vy ostatní. Avšak velice se tím trápím a strašně mě mrzí, moji milí, že my si ty masky nasazujeme. Trápím se tím, že se k sobě nechováme tak jako milující se bratři a sestry. A přitom nám Písmo svaté píše, 1. Janova, 4. kapitola, 7. verš. Milujte se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Moji milí bratři a sestry se přece milují, když mají odlišné názory nebo si zrovna nerozumí. A měli bychom si za příklad z Pana Ježíše. On sám o sobě říká. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Jsem tichý a pokorného srdce. Pokora. To se dneska moc nenosí, že? Není to vůbec populární vlastnost v dnešní době, kdy se razí ty ostré lokty. Přinášet oběti. To už vůbec ne. Proč já? A to udělal tam ten druhý. Ale moji milí, to jsou ty kvality, to jsou ty perly, které nás oddělují od toho okolního světa. Jen díky ním může být církev církví a sbor sborem. A teď na sebe prásknu ještě další věc z takové té duchovní oblasti, když už na sebe tak rád práska. Já jsem byl, možná ještě jsou, veliký tvrdák, ale učím se od Pána Ježíše přinášet oběti. A jedna z takových situací nastala, když jsem se já, zdůrazňuji já, poprvé své ženě omluvil. Nastala situace, kdy já jsem mu samozřejmě sjel, tak jak já jsem byl zvyklý a hotovo 20. Později, až jsem byl v práci, se mi to všechno rozleželo a v mém srdci se ozval takový tichý, klidný hlas, měl by ses omluvit. Ne, jako byl to boj, ale vyústilo to, prostě ten boj vyústil v napsání SMSky. Má žena ji má dodnes uloženou v mobilu, takže ji můžu citovat. Ahoj. Chci se ti moc omluvit za ten včerejší večer. Zase jsem se neovládl a moc mě mrzí, že jsem ti to neřekl nějak mírně. Prosím, odpusť mi to. Poprvé v životě jsem se své ženě omluvil a to byla má oběť. Možná se vám to zdá být malicherné, ale pro můj život to mělo obrovský význam. Poprvé v životě jsem popřel sobě to tvrdé kamenné srdce a dal jsem přednost tomu srdci pokornému a tichému. Vlastně jsem zapřel sám sebe. Umlčel jsem sobě toho zlého, sobeckého a despotického tvora. A děkuji Pánu Bohu za to, že jsem mohl udělat tento krok oběti. A vlastně jsem se posunul k němu blíž. Moji milí, a podívejme se na oběti, které přinášel Pán Ježíš každý den. Jedna z takových obětí byla přikázání v Nazaretě. Kdyby si to chtěl někdo najít, je to Lukáš 4. kapitola 18. verš. Pán Ježíš v synagóze v sobotu čte z písma z knihy proroky Izajáše a čte tam verš, ten Lukáš 4.20, ve kterém, promiňte, 4.18, ve kterém jsou statě o mesiášství. A když to dočte, tak ve verši Lukáš 4.20 jim říká: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. A Židům to pomaličku začalo v hlavě vrtat a oni o tom přemýšleli samozřejmě a on jim dále potom vypráví o tom, jak byla milost a požehnání dána pohanům. A tím vlastně ranil jejich národní pýchu. V synagóze nastal rozruch, zmatek a co udělali? Vyhnali Ježíše ze synagogy a hnali ho městem. Házeli po něm kameny a hnali ho na okraj města se záměrem hodit ho ze skály dolů za městem. A co se stalo? On však prošel jejich středem. Lukáš 4.30. Nebo si vzpomeňte na to, jak byl Pán Ježíš před soudem, když ho nespravedlivě obvinoval Ananiáš s Kajfášem a s celou veleradou. Myslíte si, že Pán Ježíš už nemohl říct tak dost? Já s váma zatočím a jako pistolník ve Versteru udělat tatatata a bylo by po nich? Já myslím, že by to pro něho nebyl žádný problém to takhle udělat. ale on přesto v klidu a pokoře dál vydržel to křivé obviňování a ponižování, ale to i tehdy, když ho Pilát nechal zbičovat a předhodil ho svým římským vojákům, kteří si na něm schladili své choutky. To byla ona oběť, která nás hluboce oslovuje. Bratři a sestry, Ježíšův čas, Ježíšové schopnosti, celý jeho život, strávený na této hříchem na plné planetě, to všechno bylo jen prostředkem k tomu, abychom mohli my hříšní lidé dojít ke spasení a životu věčnému v nebeském království. A to všechno bylo motivováno jeho obrovskou láskou k nám, hříšníkům. Jak je Pán Ježíš pokorný, milostivý a schovivavý k našim slabostem. Učme se teda od něj. Nechme se každé ráno na modlitbě naplnit Duchem Svatým, abychom byli schopni prokazovat druhý milosrdenství, protože sami ze sebe toho nejsme schopni. Snad mi ještě odpustíte, když navrhnu některé věci, které bychom mohli dělat. Moji milí, měli bychom se jeden od druhého více zajímat, znát svoje slabosti, znát svoje problémy. Snáze bychom se pak jeden za druhého mohli modlit. A tím by vznikala mezi náma větší důvěra. A ta by pak vedla k té opravdové bratrské lásce. Ti, kteří si o sobě myslí, že jsou lepší či dokonalejší křesťané, tak buďte pokorného srdce a začnete víc pracovat pro tím. Nebuďte solisti, kteří myslí jenom na svoje spasení. Ale dejte sami sebe jako živou, bohumilou oběť pro záchranu druhých. Pán Ježíš řekl, kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 23, verš 11. A tak prosím, služte. Jen schopnosti nebo nadání, třeba že sebe lepší, nemohou nahladit bratrskou lásku a ochotu s pokorou sloužit a odpouštět těm druhým. Bratrská láska nežije pro sebe. Láska, která má místo jenom pro některé a pro ty druhé, není místo a jedná s nimi chladně, to není láska, to je sobectví. Naše láska nemůže být jenom pro pár VIP členů. Roztrhněme tedy naše obaly pro VIP členy a rozdávejme naši lásku do svého okolí. A její vůně pak se rozprostře kolem celé naší osoby. Zapomeňme prosím na malicherné sváry a spory. Když naším cílem je život věčný s naším nebeským tatínkem v jeho království, tak proč marnit čas malichernostmi, když jde o tak vážnou věc, jako je život věčný? Moji milí, mám toho na srdci ještě mnoho, ale myslím si, že jsem toho už navyprávěl a kecal dost. A taky si chci nechat nějaké téma na příští zamyšlení. Teda, jestli nějaké bude, jestli mě dneska neukamenujete. Proto nás, bratři a sestry, ještě jednou vybízím. Dejme sebe samé jako živou, bohumilou oběť. Přeji nám všem, abychom byli jeden dokonale vyladěný, soudružný tým, který plně dověřuje svému trenérovi. A každý člen týmu je kdykoliv z lásky ochoten zaskočit, pomocit druhému v týmu. Amen. Amen.